Evangelium от Божествен. Tai šiandien Evangelija mums pasakoja apie pirmosius liudininkus. Žinot, iš tiesų apie prisikėlimą kalba skirtingos Evangelijos skirtingai. Galėtų net kilti klausimas, tai kaip čia gali būti ta pati viena istorija ir skirtingai aprašoma. Vieni taip, kiti kitaip mato, kaip tenais buvo. Vienoje vietoje trys moterys ateina patept Kristaus, kitur viena Magdalena ateina, kitur iš viso. Vienur jos pasigodžia ir pasako mokiniam, kitur pabijoja ir nieko nesako. Iš esmės, iš tiesų, Evangelijos tikslas yra mum papasakoti. Evangelija yra dėl mūsų parašyta. Net nėra jos tikslas perteikti tikslius istorinius duomenis, kaip nutiko. Galbūt daugiau papasakot, kaip nutinka susitinkant su Dievu. O nutinka labai įvairiai. Labai skirtingai mes suvokiam tą susitikimą su prisikėlusiu, su prisikėlusiuoju. Bet šitas perėjimas yra be galo svarbus. Be galo. Pirmas dalykas. Kristaus mirtis ir prisikėlimas jis labai akivaizdžiai parodo, kad jau iš anksto avansu žinojo, kad mokiniai dar nėra pasiruošę priimti tos žinios. Jis žinojo, kad Judas jį išduos, paskui gal labai gailėsis. Ir mes net nežinome, man kas yra be galo gražu šito istorija apie Judą, kad mes nežinome, kaip viskas baigėsi. Mes nežinome, kas vyko paskutinę akimirką, kada Judas nusprendė nusižudyti. Mes nežinome, kas ten, kokia kova vyko jo širdyje ir kokios mintys ten buvo. Ir kas ten žino, galbūt tenais buvo tiek daug atgailos. Gal ir neteisingai pasirinkta priemonė. Čia nėra išeitis savižudybė. Bet mes nežinom, kas ten vyko. Ir nežinom, kaip Dievas prie jo priejo. Nes Dievas randa šimtus būdų ateiti mūsų nuodėmį ir mūsų širdies kietumą. Man atrodo, daug svarbiau yra tai žinot, kad Judas neliko abejingas. Kad jis nebuvo, kad tiesiog, padariau, nieko čia baisaus, visi mes taip darom, parduodam, visi mes parduodam Dievą, brangiau ir vienas kitą, ir save. Brangiau, pigiau, ką čia tokio, visi mes taip darom, ką čia. Ne, Judas paskutinė akimirka jisai suprato, kad jisai pardavė kažką, kas yra brangiausio gyvenimo, esminio, kad jis paminė savo brangiausias, didžiausias vertybės ir dėl to be galo gailėjusi. Kaip ir Petras išsigynęs tris kartus. Kaip ir mokiniai. Ir va čia yra svarbiausia. Kad Dievui šitos mūsų sugrūdusios širdies akimirkos yra daug brangesnės už mūsų teisumo ir pasitenkinimo akimirkas. Kada mes galime sakyti, nesuklupau, štipus aš esu. Stiprus, galingas. Nes būtent tomis akimirkomis, kada mes esame pažeidžiami ir trapus, mes kaip niekad esame atviri. Kaip niekad šaukiamės Dievo. Mūsų širdis yra atviras. Ir mes girdim ir klausomės. Tuo tarpu, kada esame, kai mums pavyksta kažkas, lauros, tai nėra blogai, kai pavyksta. Labai gerai, kai pavyksta. Bet, kada yra sėkmė, labai dažnai ta sėkmė mūsų truputėlį užliuliuoja ir užmigdė. Kaip vienas iki, vienas klausimas buvo, bet diskutuojant kartu su lenktynininku Vanagu, kaip pasakojo apie savo istoriją, sako, o ką jums duoda pergalės ir pralaimėjimai? Sako, pralaimėjimai turbūt netgi naudingesni, nes pralaimėjimas tu tada galvoji, ką aš padariau ne taip, ką aš galiu padaryti geriau. O laurai vis dėlto labai dažnai mus išmuša iš pusiausvėros. Ir mes atsipalaiduojam. Tai nėra blogai pergalė. Pergalė yra gerai. Tik tai problema tampa tuomet, kada ta pergalė mus įveda į neteisingą santykį. Kada mes jau tada nebesame, širdis nebėra budinti. Ir vėlgi kaip iš ano, jeigu perimant verbų sekmadienio pamokslą, kur kalbėjau apie asilaičių sindromą. Žinot, kai asilaitis įeina į Jeruzalę, visas patenkintas ir džiaugtis. Jis neša Kristų. Žmonės tiesia po kojom alyvų šakeles, palmes, tarbužius, šlovina osana aukštybėse. Ir asilaitis galvoja, kad čia dėl jo viskas vyksta. Jis jaučiasi pagrindinė žvaigždė įvykio. Žinau, kad čia va, aš. Tai va, tos lenktynės kartais mus įveda į tą asilaičių būseną, kada tu galvoji, pažiūrėk, aš sugebėjau, padariau. Ir iš tiesų, tu sugebėjai ir padarėjai, bet nebūtum sugebėjęs ir padaręs, jeigu nebūtum turėjęs tuos talentus, kuriuos gavai, o iš kur juos gavai. Tu gavai iš tėvų, iš protėvių, Dievas tau dovanojo, protas, valia ir visi kiti dalykai. Be abejo, ir tu prisidėjai. Aplinka, kiek tau aplinka davė, kiek žmonės tau linkėjo, kiek jie tave rūpinosi tavimi. Nu, kad subrandint tai, ką tu pasiekiai, tai yra bendras vaisius. Be abejo, kad tu galbūt ir kaip ir pagrindinis veikėjas esi tame, na, ne pagrindinis, tu esi indas. Tai neužmiršk, kad esi indas. Ir jeigu mes prisiminam, kad net jeigu laimėjom, kad ta pergalė yra bendra, tada mūsų puikybė nepakerta. O jeigu ne, kitu atveju mes tampam aukos savo pergalės. Ir mes pradedam truputėlį, na, pakiliai žiūrėti patys į save. Pakylam net savo akise. Ir kokia yra problema? Tada mes pradedam taip ir jaustis. Ir mūsų lūkesčiai pakyla. Ir savęs vertinimas. Ko pasekoje, kai neduok Dieve, kažkas mums netidavė atitinkamos pagarbos. Nepadėkojo, dar kažko nepadarė. Taigi tragedija, kaip manęs, vat tokio, ypatingo, nepamylėjo ir nepagerbė. Ir mes patys save įvedam į tokią neteisingą poziciją, kurią esam labai pažeidžiami. Mūsų širdis sukietėja. Čia žinoma naivumas. Bet neskaitant to, tas naivumas atima mums galimybę priimti kitą ir kitokį. Tas susireikšminimas mums yra didžiulė kliūtis ir problema. Ir kad jis tiek nedaug reikia peržiūrėti tą žingsnį. Dėl to mūsų praradimai nėra jie tokie ir blogi. Jie mus truputėlį nužemina. Žodis tampa kūnu. Taigi tu nusileidi ant žemės ir supranti, kad taip, galbūt galiu tą, bet va čia esu trapus. Be galo trapus. Ir tai yra dovana. Visa tai, ką turiu savo gyvenime, tai yra dovana. Ir tai dėkingumo dvasia. Dėkingumo dvasia, kuri padeda man džiaugtis kasdienybę. Mane padaro blaivų. Į galo pasidžiaug kiekvienu įvykiu. Nes mes tiek turime gyvenime. Mes tiek gyvenime turime, ir dažnai to nevertinam. Kodėl? Dėl, kad apsipratę esame, dėl to, kad čia taip ir turi būti. Dėl to, kad turim savo lūkesčius, savo idėjas, savo stereotipus. Ir nebesugebam džiaugtis. Nebeatsinaujinam tame. Ta, lūkestis labai dažnai mus pakerta. Tai neleidžia mums pasidžiaugti. Prasilenkiam. Tai kaip to poeto, rašytojo. Sako, jeigu aš turėčiau dar, jis įsirgo vėžių. Sako, jeigu aš turėčiau dar truputį laiko, tik truputį laiko savo gyvenime. Sako, aš nepraleiščiau ne vienos dienos savo aplinkiminiam, nepasakęs, kokie yra gražus. Kaip aš juos myliu. Aš išleisdama žmogų per duris, dar pasišaukčiau dar ir dar kartą, apkabinčiau ir dar kartą išbučiuočiau. Pasakydamas, koks jis man brangus yra. Bet kas mums trukdo taip daryti dabar? Nes juk kiekviena diena tai yra mirtis ir prisikėlimas. Kiekviena galimybė nesugrįžta. Mes švenčiam nuolat mirtį ir prisikėlimą. Čia yra nuolatinė mūsų būsena. Velykos tai yra tik tai simbolis. Nes velykos vyksta arba nevyksta nuolat. Arba mes užsidarom savo tam kape kiaušinėje ir esame nepatenkinti. Arba mes kiekvieną sykį sugebam kažkaip tai prisikelti gyvybę. Potencialas. Čia yra velykinis iššūkis. Tapti velykiniu žmogum, tai reiškia, kada mano žvilgsnis, požiūris keičiasi pasaulyje. Tada net kryžius, net atmetimas, įgauna tam tikrą prasmę. Jūs pažiūrėkite, vėlgi Kristus, kaip jis elgėsi su savo mokiniais, jis matė, jis žinojo, kad jie nesupras ir nesugebės priimti dabar. Ir vis vien jis padarė. Jis liko ištikimas tiesai, žinodamas, kad tos tiesos jo mylimieji žmonės dar negali, jo bičiuliai negali priimti. Ir jisai padarė vis vien. Ir paskui po prisikėlimo, kokie pirmieji žodžiai? Sako, eikite į Galilėją, ten mane sutiksite. Ką reiškia eiti į Galilėją? Galilėja tai buvo ta vieta, nuo kur viskas prasidėjo. Jisai siunčia savo mokymus, dabar sako, eikite ir permastykite, kas įvyko. Jis nemoralizuoja, jūs dundukai nieko nesupratot, 3 metus buvau su jumis, aiškinau, mokiau, nieko nesupratot, va tokie lūzeriai. Ne, eikite į Galilėją ir iš naujo. Naujo išvesuot, pažiūrėkite, ką jūs išgyvenot. Ir būtent taip mokiniai, žingsnis po žingsnio vis labiau realizuoja, kas įvyko. Pažiūrėkite, Paulius, kai atsivertė, jis buvo didžiausias bažnyčios persekiotojas. Aistringas. Kaip svarbu viską daryti su aistra ir meile, net persekiot bažnyčią. Nes toks ir buvo. Nes jis buvo giliai įsitikinęs, kad bažnyčia yra problema. O kodėl bažnyčia yra problema? Jo nuomonė buvo. Dėl to, kad jam atrodė, kad tai yra nauja sekta, kuri išjudins iš pusiausvyros ir kuri daro pažeidžiamą visą Dievo tautos dinamiką. Kad yra apgaulė. Ir jisai kovojo visom priemonėm. Jis gavo raštus iš aukščiausių kunigų, kad galėtų persiekti ir sudinti kalėjimo krikščionis. Ir staiga kažkas įvyksta jo gyvenime. Paulius keliauja per dykumą ir pasako Evangeliją, kaip jisai nukrenta nuo savo arklio. Bet arkliai, supraskime, simbolikoj, bibliniai, tai yra mano puikybė, mano žinojimas, mano įsitikinimas. Staiga Pauliui dašyla, jam nušvinta, jis apanka, nesupranta, kad visa tai, kai jis tiki, kad tai įvyko Kristui. Kai jisai, kai Mozė, pasakojam, kai Mozė lipa į kalną užtarti savo tautos dėl to, kad jinai pasidarė aukso veršę. Ir Dievas, išklausęs visus argumentus, Mozė pasako vis vien, aš juos sunaikinsiu ir iš tavęs padarysiu naują tautą. O Mozė sako, jeigu taip išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Tai yra tik Kristaus žodžiai. Atiduot gyvybę už draugus. Tai, ką Mozė padarė, seno įstatymo vadovas, būtent tai ir įvyko. Ir staiga Paulius, kažkokiu būdu nušvinta tai. Daugybė tų įvykių, jis staiga supranta, kad tai, kas įvyko ant kryžiaus, tas gyvybės atidavimas, visko atidavimas, kad būtent tai ir buvo išpranašauta apie Mesiją. Ir staiga pas Paulių viskas persisuka viduje ir jis tampa pats uoliausias, uolesnis už visus kitus apaštalus. Už visus 12. Paulius padarė daugiau naudos bažnyčiai, negu visi 12 apaštalų. Nes jie buvo pakankamai kuklus. Nu, kaip čia mums nelygis, galbūt mes nelabai galim. Nu, ką mes dabar eisim ir skelbsim pagonims? Paulius sako, ne, aš negaliu tylėti, aš noriu eiti. Aš supratau, kad tai yra tiesa, man tai yra svarbu, aš einu, aš darau, aš realizuoju. Ir Paulius apvažiavo visą mažąją Aziją. Pasklido dėka jo, pasklido krikščionybė taip plačiai, kad iki mūsų atėjo. Vargu, ar krikščionybė būtų peržengus savo lokalumą, jeigu ne Pauliaus ugnis. Nebejotinai apaštalai žiūrėdami į Paulių bijojo, o nu šitas mum pridarys, čia bus pravalas. Jau eina į visas pusės, neaišku, kaip mes suvaldysim visus procesus. Bet viskas vyko, Dievas laimino. Ir vat, Paulius yra nuostabus velykinis pavyzdys. Kaip tie, kurie yra didžiausia mūsų bėda ir problema, tampa didžiausia galimybė. Jeigu ne Paulius, niekada bažnyčia nebūtų taip išplitusi. Kaip mes, jeigu sugebėsim išlaikyti savo gyvenimo egzaminus, tuos, kuriuos Dievas mums duoda, o kiekvienam duoda skirtingą, bet jeigu mes sugebėsim juos išlaikyti, tai ten, kur mums atrodė didžiausia problema ir sunkumas, tikėtina, kad ten didžiausias yra mūsų lobis. jeigu sugebėsime atrasti teisingą santykį. Ten didžiausias yra mūsų vaisingumas ir prisikėlimas. Ten, aišku, ir labiausiai skauda, ten yra ir mirtis. Bet kartu tai yra ir ta vieta, kur mes galim daugiausiai pasimokyti. Ir tas grįžimas į Galilėją, tai reiškia, iš naujo, perkratik tai, kas vyksta mano gyvenime. Ką aš turiu? Kartais mes turime mylimų žmonę šalia, situacijas, problemas ir neįvertinam to. Kaip svarbu iš naujo peržiūrėti. Vėlgi, Eucharistė. Atsiminkime, ką kunigas pakelė taurę ir sako, tai darykite Kristaus žodžius, tai darykite mano atminimui. Tai reiškia nuolatinis permastymas. Bet ne tik tai galvoje, ne tik tai mintimis, mentalinis, tai yra širdies suvokimas. Pažiūrėkit šiandienos Evangeliją. Pasakoja apie du mokinius. Atbėga Petras ir Jonas. Petras įeina pirmas, nu, kadangi jis jau kaip šefas, viršininkas, atidaro, mato. Problema. Nėra kūno. Kur kūnas? Jau turbūt pavogė kažkas tai. Kaip spręsim? Bėda. Naujas problemas. Mažo, kad nužudė, dabar dar ir pavogė. O Jonas įeina, jis pamato čia, pamato drobulės sulankstytas, jis tarp eilučių perskaito. Suvokė. Jis nelabai suvokė, kas įvyko, bet jisai jaučia nuojautą. Viskas yra gerai, viskas vyksta, tarytum pagal pranašystę. Skaityti tarp eilučių. Bet tą žvilgsnį turi tik tai tas, kuris myli. Mylintis sugeba perskaityti tarp eilučių. Mylintis išgirsta, kada kitas jo mylimas žmogus sako ne, kad galbūt tenais yra taip. Arba jeigu sako, nu kažką sako, ar ne, apie vieną dalyką kalba. Tik mylinti širdis gali suvokti, kad kalbama yra visai apie kitą dalyką, o čia yra tokia, nu, tik tai prieimas. Kartais mes kalbam apie kažką, o iš tikrųjų didžioji problema yra ne ten. O čia yra tik tai pretekstas. Mylinti žmogus iškart perskaitės tarp eilučių. Tai tas yra labai labai svarbu, kad mes taptume, kad mūsų širdis taptų budrius, mylinčius. Tai yra velykinė dvasia. Perskaityti tarp eilučių. Ir tapti liudininkais tų visų įvykių. Arba čia vienas iš kitų tekstų irgi apie Mariją Magdalietę. Identiška, viena iš paralelinių. Kai jinai ateina prie kapo, mato kapas tuštės, jinai baisiai pradeda raudot, kur mano viešpats? Ir Evangelija pasako, Kristus ateina iš nugaros ir sako, užkalbina, moteris sako, ko verki? O jinai taip, žinai, nelysk, žinai, nu, taip, ne taip sako. Gerbiamas, jis sako, ar jeigu tu padėjai kažkur ten tą kūną, tai prašyčiau man jį gražinti. Net neatsisukus, toliau rauda, jinai eina savo pramintais takais. Ir net nežiūri, nepažiūri, kas čia atėjo. Ir tik paskui, kai Kristus ištarė jos vardą, nes matomai, Kristus taip ištardavo jos vardą, kad nesuprato, kad čia negalėjo niekas kitas pasakyti, kaip jos mylimas žmogus. Staiga jinai atsibunda ir suvokia, kad čia yra Kristus. Bet ką tai reiškia? Kad galbūt jo pavidulas, ar net balsas, ar išraiška, buvo visai kitokia. Nes šiaip, nu, atpažintum mylimą žmogų. Tai jeigu Kristus atėjo prie jos, kalbėjo ir jinai neatpažino, tai reiškia, kad Kristus atėjo kažkaip kitaip. Nu, kad jis galbūt nebuvo panašus, gal buvo nesiskutęs, aš nežinau, kaip tenais visą tai atrodo, bet ant tiek, kad nesuprato. Ir tik tai, kai pasakė Marija, supratusi, niekas kitas. Lygiai taip pat, kai mokiniai ten gaudo žuvis ir ten klausė Kristus iš nukranto, sako, ar pagavot ką nors? Ne, nieko nepagavom, nu, užmeskit. Nu, tik ką mes visą naktį gaudom, užmetai ir vėl, vilksmas didžiulis, ir tada Jonui, klink, dežavių. Jau kažkaip matytą situaciją. Čia viešpas. Su juo tai buvo prieš 3 metus, kada tik pradėjom, pačioj pradžioj. Vėlgi, vadinasi, akis gali apgauti. Situacija gali būti visiškai kitokia. Bet kažkas esminio, kur tu atpažįsti, jeigu širdis yra pasiruošusi atpažinimui. Jeigu tavo širdis yra aktyvi, blaivi, ieškanti. Štai kas yra velykinė dovana. Tai darykite mano atminimui. Tai reiškia, turėkite budrę širdį, mylinčią, kuris sugeba atpažinti prisikėlusįjį. Ten, kur tur bebūtų. Situacija gali būti visiškai kitokia. Visiškai. Kiekvienas mes turim savo gyvenimus. Ir pas kiekvieną Dievas ateina skirtingai. Pas kiekvieną laimę ateina skirtingai. Galimybės skirtingos. Prašykime šiandien per šias mišes, kad Dievas per mūsų tą trumpą gyvenimą, kurį turime čia žemėje, padėtų mums neužkipti ant, nežinau, ant savo kažkokių tai ambicijų, arogancijų, ant neteisingų lūkesčių ir neišvaistyti savo brangaus laiko, mylimų žmonių, galimybių, bet išnaudoti visus šitos dalykus. Pasitikti, priimti, gyventi. Kristus sako, aš atėjau į pasaulį ne tam, kad jūs apsunkinčiau kiekvieną sekmadienį mišiomis ar ten kitomis religinėmis praktikomis ir sukčiau jums galvą arba duočiau įstatymų dar krūvą papildomų laikytis. Aš atėjau į pasaulį, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų, kad mes gyventume. Kad gyventume pilnais plaučiais. Kad verktume ašaromis, pačiomis nuoširdžiausiomis. Kad juoktumės vis iš viso širdies. Kad gyventume. Ir kad gyventume savo gyvenimą. Ne svetimą, ne kažkieno. Kad gyventume savo gyvenimą. Štai kas yra tikrosios velykos, kurių noriu jums ir palinkėti.